რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათი შესრულდა თბილისში. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება გრძელდება ჩვენი პროგრამა 5:20 წუთში, როგორც შემაძინა მორვედმოთ გითხრათ. უხილო ფარდას მოისმენთ. ჯერ კი ბიზინა რამიშვილს დაუთმობ ეთერს, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
დღეს ბრიუსელში ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებების მართსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტმა კენჭი უყარა და დაამტკიცა შეჩერების მექანიზმი. 8 დეკემბერს შესრულდა 25 წელი ბელოვეჟის შეთანხმების ხელმოწერიდან, რამაც სათავე დაუდო საბჭოთა კავშირის დაშლას. ჰამბურგში მიმდინარეობს EU-ს წევრი ქვეყნების საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების ორდღიანი შეხვედრა. დღეს ბრიუსელში ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებების მართსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტმა კენჭი უყარა და დაამტკიცა ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმი, რაც კიდევ ერთი ნაბიჯია საქართველოსა და უკრაინისთვის ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედებისკენ. გუშინ ბრიუსელში შეჩერების მექანიზმზე შეთანხმდნენ ევროკავშირის საბჭო და ევროპარლამენტი. შესაბამისად, დაძლეული იქნა მთავარი დაბრკოლება საქართველოსა და უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გზაზე. ახლა შეჩერების მექანიზმს კენჭი უნდა უყაროს ევროპარლამენტის სესიამ, რომელიც მომავალ კვირაში გაიმართება სტრასბურგში. რაც შეეხება საქართველოსა და უკრაინისთვის უვიზო რეჟიმის შემოღებას, ევროპარლამენტში ამ საკითხზე კენჭის ხრას ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტი იანვრისთვის ვარაუდობს. აი რა უთხრა რადიო თავისუფლებას ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენელმა ნატალი საბანაძემ.
საქართველოს შესახებ უნდა გამართოს ტრიალოგი. ტრიალოგის ფაზაში იყო სწორედ ეს შეჩერების მექანიზმი. ეს ნიშნავს, რომ საბჭო, რომელსაც წარმოადგენს თავმჯდომარე ქვეყანა სლოვაკეთი, მომხსენებელი ევროპარლამენტიდან და კომისიის წარმომადგენელი, ეს სამი მხარე უნდა შეიკრიბოს და შეთანხმდნენ გადაწყვეტილების ტექსტზე კონკრეტულად საქართველოს მიმართებაში. ამაზე პრობლემა არ იქნება, იმიტომ რომ სამი უკვე გამოტანილი აქვს თავისი გადაწყვეტილება და ეს არის
ეს გახლავთ ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენელი ნატალი საბანაძე. დღეს შესრულდა 25 წელი ბელოვეჟის შეთანხმებების ხელმოწერიდან, რამაც სათავე დაუდო საბჭოთა კავშირის დაშლას. 1991 წლის 8 დეკემბერს რუსეთის, უკრაინისა და ბელორუსიის ლიდერებმა ბორის ელცინმა, ლეონიდ კრავჩუკმა და სტანისლავ შუშკევიჩმა ბელოვეჟის ტყეში მდგარ სამონადირო ქოხში ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომელმაც დაასრულა საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის, როგორც საერთაშორისო სამართლის სუბიექტისა და გეოპოლიტიკური რეალობის არსებობა. ამ დოკუმენტის პირველი მუხლის თანახმად შეიქმნა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. ჰამბურგში მიმდინარეობს EU-ს წევრი ქვეყნების საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების ორდღიანი შეხვედრა. წლევანდელი თავყრილობის მთავარი განსახილველი საკითხებია შეერაღებული კონფლიქტები უკრაინასა და სირიაში. აი რა განაცხადა შეხვედრის გახსნაზე გამოსვლისას გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა.
EU-TO ევროპაში მშვიდობისთვის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ამ მხრივ ის, ჩემი აზრით, შეუცვლელია. აქ, ჰამბურგში, ჩვენი ამოცანაა კიდევ უფრო გავაუნჯობესოთ, კიდევ უფრო ეფექტიანი გავხადოთ EU-TO-ს ხელთ არსებული ინსტრუმენტები კონფლიქტის თავიდან აცილების, კონფლიქტის მართვისა და კონფლიქტის შემდგომი საქმიანობის სფეროებში.
განაცხადა შტაინმაიერმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი გუშინ გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. შეხვედრის შემდეგ კერიმ განაცხადა, რომ მან და ლავროვმა ისაუბრეს სირიის ქალაქ ალეპოში ზავის ამოქმედების პერსპექტივებზე. მაგრამ, როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, ზავის მიღწევა ნაკლებად მოსალოდნელია, ვიდრე მოვალეობის შესრულებას არ შეუდგება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპი. ერაყში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული ქალაქის ალ-ყაიმის დაბომბვის შედეგად დაიღუპა 60-ზე მეტი ადამიანი. საინფორმაციო სააგენტოები ადგილობრივ ექიმებზე დაყრდნობით იუწყებიან, რომ დაღუპულთა შორის არიან 19 ბავშვი და 12 ქალი.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემას. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ვიწყებთ უხილავ ფარდას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. ასოცნელებო, უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში ცხოვრები ქართველი ხელოვანების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარი არქიტექტორია ნიკოლოზ ნიკა ჯაფარიძე, ლონდონში ცხოვრობს. ის არის წამყვანი არქიტექტორი ფირმაში საარქიტექტორო ბიურეში, რომელსაც ინგლისური შემოკლებით AI, ანუ Architecture Invention ჰქვია. მასთან ერთად ჯგუფის წამყვანი პირი ანტონ ხმელნიცკია. ეს ჯგუფი ახორციელებს სხვადასხვა პროექტებს მთელ მსოფლიოში, ბუნებრივია თბილისში, ასევე მოსკოვში და ლონდონში, სადაც არის კიდეც დაფუძნებული. გთავაზობთ ჩვენ საუბარს ნიკა ჯაფარიძესთან იმის შესახებ, თუ ვინ არიან არქიტექტორები, რა არის არქიტექტურა, როგორია მათი არქიტექტურა, მათი ჯგუფის არქიტექტურა. სულ თავში კი საუბარი მე დავიწყებ, თუ რას წარმოადგენს ეს უნივერსალური პროფესია, რომლის მატარებლები ხელოვანებიც არიან, ამავე დროს მათემატიკოსებიც, სიზუსტე სჭირდებათ, იცნობენ ბუნებას და იცნობენ ადამიანს.
მეორჯერ ხდება ეს არქიტექტურის გაიგება და რთულია ხოლმე, რომ დავუშვათ გააქეს საშუალება, რომ შექმნა ბევრ რაღაცაზე იფიქრო, მაგრამ ის ბოლო-ბოლო ძალიან კონკრეტულ რაღაცას ემსახურება იმ მომენტში, როდესაც შენ ცხოვრობ, ხო? ეს მაგრამ იმედი გაქვს, რომ შენ შენობა დავუშვათ 100 წელს გადაახდებს. გააჩნია რისთვის აკეთებ შენობას და რა დროისთვის და რა მონაკვეთში. და ეს არქიტექტურის ამპარტავნობა ყოველთვის აფუჭებს საქმეს. შენ მომენტს კარგავ, შენ ამწუთიერების ფასეულობას კარგავ, რასაც აკეთებ. მე ვერასოდეს ვერ შევაფასებ სხვა არქიტექტორის ნამუშევარს, შეიძლება მომწონდეს, არ მომწონდეს, მაგრამ არავიღებ მაგას თავში ჩემ თავზე, რომ რაღაც ჟურის წევრი გავხდე ან ვიღაცას რაღაცა ქულები დაუწერო ან რაღაც ისეთ რაღაც ვიღავთ. მაგრამ არის ეს უნივერსალური პროფესია, რომელიც ბევრ რაღაც საშუალებას აძლევს და მაგითაც შეიძლება ავირჩიე ეს პროფესია, რომ არ გავგიჟებულიყავ. მაგალითად, რომ იმდენად მრავალფეროვან რაღაც იმას გაძლევს არეალ ცოდნის, რომ საკმარისია ყველაფრისთვის, რომ გინდა, რაც გინდა ის გააკეთე.
თქვენ თქვით, რომ რაც გინდა ის გააკეთე. გააკეთე რა? პროექტს შექმნი, დაწერ, აღწერ, ბოლომდე მიიყვანა, უკვე სულ ბოლომდე მიიყვანა, მაგრამ მთავარია მე აშენება, ხო? აი ეს მომენტი რა არის, როცა გიწევს უკვე მიიღო უფლება, მიიღო შესაძლებლობა, მიიღო, რა ვიცი, უამრავი რამ, დაწყებული უფლები და დამთავრებული ფულით.
Ну, архитектура შეიძლება სამი ნაწილისგან, ეკონომიკისგან, მეცნიერებისგან და მხატვრობისგან. აი სამი ნაწილი, როგორც თუ არის წესიერ დაალაგებული, უნივერსალურად რაღაც დაალაგებული, უკვე შეიძლება შედგეს როგორც არქიტექტორი. მე უკვე სხვა არქიტექტურა სხვა ისაა მიმართულება, ზოგი უფრო ეკონომიკურ ნაწილს ირჩევს, ზოგი უფრო სამეცნიეროს და ზოგი უფრო სამხატვროს. იგი პატრონ ნაწილს თუ ირჩევ, შენ უფრო ნაკლები შანსი გაქვს, რომ ბევრი შენობა აშენო, იმიტომ რომ ის რაღაცნაირი გამოხატვა უფრო მეტად ინდივიდუალური შეიძლება იყოს. ეკონომიურად თუ უდგები, ესე იგი შენ ხალხს უფრო მეც ამუშავებ, უფრო პროდუქციაზე და პროდაქშენზე ხარ დამოკიდებული, და თუ მეცნიერებას მიუძღვნი თავს, ნუ ეს უკვე ინსტიტუტში არის, ინსტიტუტში ასწავლი ან რაღაც გამოკვლევას აკეთებ და თეორიულ ნაწილს აკეთებ. ესე იგი კარგი არქიტექტორი, ნუ მაინც ყოველთვის ამ სამივე ნაწილს კარგად უდგება და არ ივიწყებს ერთ და მეორე, და მაშინ შეგიძლია რომ პატრული მხარეს გააკეთო, გამოკვლევას გააკეთო. ესე იგი მანდ არის მომენტი იმისი, რომ მე უნდა გამოიმუშაო რაღაცნაირი აი ხედვა, მეთოდიკა, რომელიც ამ ყველა სამ ნაწილს შეკრავს ერთმანეთთან, ჩამოაყალიბო თეორია, რომელიც მოგცემ საშუალებას, რომ შექმნა რაღაც ხელოვნების ნიმუში და თან რომ მაგაში ეგო ვიღაცამ დააფინანსოს. განსაკუთრებით ხა ლონდონში რო ცხოვრობ, კომერციული კი არა, ნუ ეს კაპიტალისტური წყობა თვითონ გიბიძგებს იმას, რომ შენი აზრი რაღაც დონეზე ყოველთვის ეკონომიურად უნდა იყოს გამართლებული, იმიტომ რომ სხვანაირად შენ ვეღარ შედგები როგორც ხელოვანი. ჩიმშილით მოკვდები უბრალოდ და არ გექნება იმის შანსი, რომ სადღაც რაღაცა გააკეთო. და მაგითო შეიძლება ეს ვქრივ ძალიან ცუდია ეს, რომ ეგეთი უკიდურესობა ხდება ამ ქვეყანაში და ესეც ამ სისტემაში, რომ მაინდამაინც ეს თავისუფლების თავისუფალი აზრით გამოხატვის შანსი არის ძალიან პატარა. და ყოველთვის ამ მაგრამ უფრო დასაფასებელია და ამ ამას ეძებ ამ მომენტს, როგორც აი ნარკომანიებით რო აი პირველ ეიფორიას რო იგრძნობ და მაგას რო ეძებს უროს გონია რომ ეგრე იქნება და რაღაც არსებობს ხოლმე პატარა მომენტები და ესეთი გაწყვინებები, როდესაც გაჯდები და ეს სიმშვიდე მოდის. ეს არსებობის რომ იმ მომენტში შენ შეგიძლია უკვე შენ სიყვარულს იგრძნობ ბოლომდე, ან თელ სამყაროს გაიგივებდები ამ სამყაროსთან და ხდები მაგის ნაწილი. და ეგ არის ყველაზე დიდი, იმიტომ რომ მაგის ხდები შენ ძალიან დიდი ან ძალიან პატარა, როგორიც გინდა. ეს არის თავისუფლების მომენტი, რომელსაც ჩვენ ყველანი ვეძებთ რა, ნუ აი იმ ხელოვნებაში.
შესაძლებლად თქვენსენ თუ ხილაფარდა ჩვენი სტუმარი არქიტექტორი ნიკოლოზ ნიკა ჯაფარიძე, რომელიც ლონდონში ცხოვრობს, უხილაფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანების შესახებ. თავისუფლება იკარგება, როცა არქიტექტორს ვინმე ძლიერი, არა კაპიტალიზმში ფულის მქონე, არამედ ჩვენს ყოფილ თუ რეალურ სამშობლოში ჩავიხედოთ, იქ ბევრი მაგალითი იყო ამისი, რომ შენდებოდა ეპოქის შესაბამისი რაღაც შენობები მოსკოვში, რაღაც არქიტექტურულ ტიპს სტალინის პერიოდისას უწოდებენ და ასე შემდეგ. ნუ ცნობილია გერმანიაში შენდებოდა ჰიტლერის დროს და რაღაც. ანუ ვიღაც ძლიერი არქიტექტორებს უკვეთავს ისეთ რამეს, რაც მას სურს რომ დაიდგას. აი ეს რა მომენტია, ამ დროს რა ხდება? ესე იგი, ის ტიპი სხვანაირად არ შეუძლია ეს მოსწონს, ეს გემოვნება აქვს, თუ საკუთარი თავი სურს რომ დიდად წარმოადგინოს? ამას ხომერი არქიტექტორი აკეთებს, ის არქიტექტურით მისნაირია თუ არქიტექტორს რა სჭირს იმ მომენტში? მონა
იმ ეპოქის წარმომადგენელი, ჩამომყალიბებელი ეს არისტოკრატიული ძალა თუ პოლიტიკური ძალა, იმას თავისი რაღაც ისაა, თუ რაღაც ხედვა, რომელსაც უნდათ რომ აი ამ ხალხის მეშვეობით გამოიყენოს. მაგრამ მან ხდება ეს პრობლემა, როდესაც აი თვითონ მორალური პრობლემაა, რომ დაუშვათ ეს დიქტატორია და მაგას დაუშვათ ეს კაცი, ეს არქიტექტორი იმას უშენებდა. მაგალითად ალბერტ შპეერი იყო ჰიტლერის არქიტექტორი. ძალიან კაი, ჩვენი რაღაცას დაკეცებდა, მაგრამ როგორც კი მან დაიწყო პოლიტიკაზე საუბარი, მისი როგორც ხელოვანის ასეულობა აბსოლუტურად გაქრა. იმიტომ რომ ჩაყლაპა ამ პოლიტიკურმა მანქანამ გადაყლაპა და ხელოვანი უკვე მისი როლი როგორც ხელოვნის გაქრა. და როგორც არქიტექტორი ცალკე რო აიღო განზოგადებულას როგორც არაპიროვნება და ის შემქმნელი, ის მშვენიერ საინტერესო რაღაცას აკეთებდა, ბევრი ეგეთი მაგალითია. და თან ახლა არსებობს მომენტი, როდესაც არის რაღაც შეკვეთა და ეს შეკვეთა გაძლევს საშუალებას, რომ გააკეთო რაღაც თანხა მოზიდო, რომ მე გააკეთო რაღაც ის საინტერესო რაღაცა, რაც გჭირდება, რაც შენ უფრო მოგწონს. მაგრამ ის დამკვეთი შენ არ გირჩევ სპეციფიური მიზეზის გამო. იმიტომ კი არა, მე დავუშვათ მაგალითად კლასიკურ არქიტექტურას, ეხლა რეპროდუქციას ვერ გავაკეთებ კარგად. შემიძლია გავაკეთო, მაგრამ გონია რომ რაღაც ვანდალიზმი მგონია, უფრო დღევანდელი დროის შეურაცხყოფა და ალათი მგონია და მაგითო შეიძლება არ გავაკეთო და ის ტიპი მე არ დამირეკავს მაგის გამო. მაგითო არ ვიცი, ეგ ისეთი რაღაცა არის, არ ძნელს ხელოვანი საერთოდ პოლიტიკაში მე მგონი არც უნდაერე ოდეს. არა და ბევრი მხატვარია, რომელიც ერევა პოლიტიკაში და პოლიტიკის ნაწილია, ხდება იმის ინსტრუმენტი.
თქვენი გამოცდილებით, აი, როცა ფული განსაზღვრავს, აი ეს ეკონომიკური მხარე, ასე წერანი ლაპარაკეთ არქიტექტორს მის საქმეს კლიენტრას დაგეთებს და პოლიტიკოსი ვინმე ვთქვათ ძლიერი რა ვიცი რა უწოდო სახელმწიფოს მმართველი რომელი უფრო მეტ თავისუფლებას უტოვებს თუ კი შეიძლება ამის მთლიანად რაღაცა ესე გაზოგადება
ну რა ადამიანზე დამოკიდებული თუ ჭკვიანია და მმართველი და საინტერესო ადამიანია და თავისუფლებას აძლევს ფატორს რატომაც არა მშვენიერი ვისარი მან როდესაც ერევა და ეუბნება რომ ესე გააკეთე და ისე გააკეთე ნუ ეგ უკვე მონობა ამას ეგ შეუძლებელი რაღაცა ნუ მაშინ უკვე ეკონომიური მომენტი უფრო მუშაობს და შეიძლება უარი თქვა იმიტომ რომ ნუ შენ ხატო მხარეს ვერ აკეთებ ეს მეცნიერ სამეცნიერო მხარესაც მან კვლევითი სამუშაო შეიძლება ჩატარდეს და ერთადერთი ეკონომიურია რომ დავშოთ აი ხა მე ხა ამას უცებ გავაკეთებ და ფულს ავეზებ და მერე ჩემ კვლევას მივიდეო. ეგრეც არის ხოლმე ზოგჯერ ძალიან ხშირად არის ხა ბევრი არქიტექტორი ვასკლავებიც და ისინი ვისთანაც ლაპარაკობ ხოლმე ყველას აქვს რაღაც მომენტი როდესაც აი არის სტუდიაში ყავს ერთი 10 კაცი მაგალითად 15 კაცი და განსაკუთრებით ხა აქეთ დასავლეთში დიდი ხელფასებია რა ხელფასი უნდა იმასკნა თუ არ შემოგივიდა რაღაც სამუშაო ეს ხალხი დაგეკარგება მე ეს რუტინაზე რაც არის დაუშვათ სამუშაოს მუშანახაზები მოდის ჩენებობა მიდის იმას ხო გასაკეთებელია რაღაცა იმან რაღაც მთელი ის არის რა მან რაღაც მანქანასავით ხდება მე ეს რა მაგ შემთხვევაში არის ხოლმე რომ ეხა გავაკეთოთ უცებ ეს რა და მოვიცრო თავიდან და ვენტა გადავიხადოთ, მე ხელფასები გადავიხადოთ და მე წავიდე და შემდეგი და შემდეგი. ეგ რასაკვირველია ძალიან დასანანია რა, რომ როდესაც შენ ცხოვრებას ეგრე უძგები, მაგრამ მეორე მხრივ კაპიტალისტურ სამყაროში პირიქით ეგ არის მთავარი. თუ ვინმე გაძლევს სამუშაოს, უნდა აიღო სამუშაო და გააკეთო და ძანაც გაიგული აიღო და გადახვიდე შემდეგ ეტაპზე.
ქენი ქმნილება როგორც ქონება, ამაზე მინდა გკითხოთ თუ შეიძლება, ესე იგი, მხატვარი და მისი ნამუშევარი თუ ძვირფასია, ნუ მით უმეტეს თუ მხატვარი ცნობილია, ეს გასაგებია, ხო და თქვა დინარჩუნებს ამ თავის სიძვირეს და ნუ თითქოს ლაპარაკობენ რომ მილიონი ღირს და მე კიდევ შეიძლება გაძვირდეს. რატომ არის რომ აი თქვენი რომელიმე სრულად უგემოვნო კოლეგის მახინჯი ქმნილება ძალიან ძვირი შეიძლება მაინც იყოს?
ფასი აქ იმ ნახავს დაუშვოთ ან ჩემ ნამუშევარს, რამდენსაც შეძლებს ის ცხოვრებას. თუ ცხოვრების უნარიანია, მით უფრო მეტი ფასი ედება. ესე იგი იმის ქვევრო, ესე იგი რაღაც ლამაზია ან გამძლეა და მოსარგებია, გამოსადეგია ემაში კიდე ისტორიულად, ну, დროთა განმავლობაში. ესე იგი ჩემი შენობა თუ დაანგრიეს 15 წელიწადში, ესე იგი რაღაც არ გამიკეთებია. ან არსებობს ხოლმე სიტუაცია, როდესაც აი შენ ვთქვიობ, რომ ამ უსასრულობას შეეჭიდო, ხო? მაგისტრის ირჩევა უფრო იყო არქიტექტორი, რომ რაღაც უსასრულობას შეერწყა. რომ გააკეთო ეს შენობა, რომელიც საუკუნეები იძლება და მისცემს ადამიანს ინტერპრეტაციის საშუალებას და თავისუფლების გზნობას და შექმნის ისეთ სამყაროს, რომელშიც ადამიანი დაინახავს თავის თავს უფრო თავისუფლად, ბედნიერად, პოზიტიურად და მომღიმარედ და რა ვიცი და თავის შვილებს მიიყვანს იქ და ეგ არის მთავარი რაც ისთვისაც ვიბრძვით ჩვენ არქიტექტორები, რომ ვიყოთ რაღაცნაირი ესეთი შევქმნათ ლამაზი სამყაროები და სულს ვისაც დააკეთებს და სულად გამოიყურებოდა იმაში მილიონებს ერთად, ეგ უკვე ჩემი საქმეა და რას უნდა ისუქნია, თუ აქ მაგის შანსი რომ რაღაც ბანძი გააკეთოს და ძვირად გაყიდოს, მეც მახელი მოუმართოს. ოჩახ.
და ვინ უნდა განსაზღვროს, ან რამ უნდა განსაზღვროს, რომ ეს არ მოხდეს? აი, გასოთ წერან ვახსენეთ ჩვენ, რომ მხატვარი თავის სახელოსნოში დადგება და ტილოს დახატავს, რასაც უნდა იმას დახატავს და მასზე ამაზე მას ავერავენ, ვერაფერს ვერ ეტყვის და მე შეიძლება გაყიდოს და ვიღაცა სახლში დაიკიდოს, არავის არ შეეხება და არქიტექტურა როგორ ვთქვა, რაღაც საჯარო ხელოვნებაა.
ხო, არქიტექტურა გარდაუვალია, ხო, არქიტექტურა გარდაუვალია, რა თქმა უნდა. არქიტექტურასაც კანონი არ არსებობს, არქიტექტურის კანონიც არ არსებობს. ეხლა მან დიმდენი ისეთი კანონები მუშაობს, რომელიც არის ცივილური კანონები, რომელიც ერთნობა გამძლეობას, მასალათა გამძლეობას, უსაფრთხოებას და ქალაქის რაღაც რეგულაციებს, რომელშიც ნუ ეხა ეს ჩვეულებრივი რაღაც მონაცემია, რომელშიც ჩვენ მუშაობ, როგორც მხატვარი მუშაობს, დავუშვათ აქ რაღაცნაირი ჩარჩო, აქ საღებავი, რომელიც შრება ეს სტრაფად, ან ეს ფოტო, რომელიც განათება ჭირდება, ესეთი და ესეთი, იგივენაირი ესა პალიტრა ამან ურთიერთობის ქალაქთან. უბრალოდ ქალაქს რაღაც უფრო საზოგადოებრივი ურთიერთობაა, ეგ უკვე რო დავუშვათ ადამიანი აკეთებს ეხლა რაღაც ჩარჩოებს, ქმნის ამ ადამ ადგილას, რო დააკეთეს ეგეთი შენობა და ძალიან მაღალი არ დადგას ან ეგეთი. აი უკვე საზოგადოების გადასაწყვეტი მომენტია. ზოგჯერ არის ხოლმე რო აბსოლუტური დისონანსია, რო აი ლონდონში არის ხოლმე რო სადღაც ჩააკვეხებენ რაღაც იმას მაღალ შენობას, რაღაც თან უსახო რაღაც აშინელებას, ხო? ეს ის მომენტია, როდესაც იმ მომენტში საზოგადოებამ იქ ვინც ხვიტავდა მაკვლელს, რაღაცნაირად ეს მოილაპარაკეს ეგ და ეგრე გადაწყდა. რაღაც ძალიან რთული თემაა ეს არქიტექტურული რაღაც, ისე რომ ეს გარდაუვალობა და მომენტი. აი ეს ორი სიტუაცია, მომენტის აღქმა. აი ეგ არის ძალიან ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცაა, იმიტომ რომ დავუშვათ აი პროექტს აკეთებს სტრაფად, ყველა სჭირდება სტრაფად, ხო, ყველა სჭირდება ეს რაღაც უცებ ესკიზი გავაკეთოთ, აბა უცებ მე პროექტი გავაკეთოთ, აბა უცებ ხა ვაშენოთ. ესეთი პროცესი, როდესაც შენ ვერ ასწრებ თითქმის ამ გადაწყვეტილების მიღებას, გადაწყვეტილების მიღება და რთული. მაგითო ეს მომენტი, როდესაც ჩვენ შერწმული გვაქვს ეს სამი პოზიცია, ეკონომიური რაღაც სამეცნიერო და ხელოვნება, აი ეგ უნდა კონდეს ყოველთვის როგორც ერთიანი ბორავი ბურთი რო იყოს, რა ყველაფერი ერთში რო იყოს, მაშინ უკვე შეიძლება პოზიცია შეინარჩუნო უკვე საინტერესო. თვითონ ის საზოგადოება, რომელიც სავაზობს რამე გააფუჭო, ეს სამივე მომენტი თუ ხელში გიჭირავს, იმ აბალანსებს ამ სიტუაციას.
წერთ, რომ აი ქართველმა არქიტექტორებმა ასე და ასე უნდა ისწავლონ, მე მგონი სწორად თარგმნი, თავიანთი როლი დაინახონ იმაში ყველაფერში, აი თქვათ სამშენებლო მას არის წარმოება, შრომის ორგანიზება, სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ურთიერთობა, მთავრობის სტრატეგიის დანახვა და ასე შემდეგ. რატომ დაწერეთ რომ ქართველმა არქიტექტორებმა, ალბათ გერმანელმა და
ავსტრალიელებმა? ჩვენ რომ მუშაობდით, მან არ რეგულაცია არიყო, არაფერი არ იყო, კანონი იყო, არც არაფერი იყო. კაცი მოვიდა და მეუნდებოდა, აი 15 კაცზე მჭირდება შენობა, არც სიმაღლეა, არც სიგანე, არც არანაირი არსებობდა რა ეს რეგულაცია. და მე სახანძრო კიბე უნდა გაგვეკეთებინა და ადამიანი ეძახდა, რომ არ არის საჭიროება სახანძრო კიბეო. და როდესაც მუშაობ ევროპაში, სახანძრო კიბე და ესეთ რეგულაცია თავისთავად გაძლევს რაღაც იმეს, რომ ჩარჩოებს, რომ მაგაში ჩაზდე და უფრო ნამდვილი შენობა გამოდის, ცოცხალი და რეალური. და ეხლა როდესაც არანაირი ჩარჩო არ აქვს, ძალიან რთულია რაღაც ისკეთება. ხო და ნუ მაგითო, რომ შენ რო ისწავლო რა მასალას აკეთებ, როგორ სამუშაო უფლებებს როგორ ანატილებ დაუშვათ ხო აი ადამიანის სამსახურში აკავს ხო იმაზე პროპოზიტო ასხისებობას იღებ ან სხვადასხვანაირ კონტრაქტით ან ზოგადად ძალიან ბევრი ის არის ხო და სახელმწიფოსთან ურთიერთობა ის რომ არქიტექტორი ქმნის თვითონ ამ რეგულაციას ხო ესე იგი ხდება ზოგი არქიტექტორი რომელიც აი კვლევითი და ნიცი არის დაკავებული ის მიდის უფრო ამ სახელმწიფოს ნაწილში რომელიც აკეთებს ამ წერს ამ რეგულაციას ხო სახელმწიფო ცალკე ხო არ წერს ამ რეგულაციას ისევ არქიტექტორმა უნდა დაწეროს ეს რეგულაცია მაგრამ ეგ ვიგულისხმე რომ არქიტექტორები უნდა შევიტრიბოთ დავწეროთ საერთო რეგულაცია რომელიც ჩვენ კომფორტულად ვიგრძნობთ თავს ის იქიდან გამომდინარე რომ აი შევქმნათ ისეთი სამყარო რომელიც ჩვენ წარმოგიდგენია კარგი და ისეთი რეგულაცია არ გავაკეთოთ რომელიც მოერგება დაუშვათ ავსტრალიას ან ინგლისს ან სხვა ქვეყანას ხო ჩვენთვის მოვიგონოთ რაღაც ისეთი წესები რომელიც ჩვენ შევქმნით ისეთ არქიტექტურას რომელიც ჩვენ მოგვეწონება და ჩვენ გავიზრდები და ჩვენი შვილები გავიზრდები და საზოგადოებას გამოადგება აი ეგ ფრაზა მაგით უთქვი
და ამ პირობებში როგორ უყურებთ თქვენ აი თბილისი როგორ შენდებოდა ადრე? ნუ ცნობილია და ასე ამბობენ ისტორიკოსები ასე გვასწავლიდნენ რომ ბევრჯერ დაინგრა და ასე შემდეგ და ნუ მეორე კვლავ შენდებოდა. ეს ძველი თბილისი რომელსაც გაფრთხილება უნდა ასე ვამბობთ. როგორ შენდებოდა? ასევე ამ ყველანაირი ნორმის დაუცველად ხო არ შენდებოდა?
ოღონდ თბილისი ყველა ქალაქი ძალიან იცვლება ძალიან სტრაფად. ზოგი სტრაფა ზოგინელა, მაგრამ ყოველთვის იცვლება და მე გარდავალია და კარგიც არის, თავად უნდა იცვლებოდეს. და კომუნისტებმა დედაუტირეს თელ საქართველოს და თელ საბჭოთა კავშირს და არქიტექტურა რაც ხდებოდა, იგი იყო ფასადის არქიტექტურა. რეალურად ძალიან ცოტა შენობაა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც წვლილი შეიტანა საერთო არქიტექტურის განვითარებაში, როგორც არის მაგალითად ძების სამინისტრო გოგი ჩახავას და ჯავაღანიას შენერი შენობა აქტუალური, დღემდე აქტუალური, ტექნოლოგიური, საინტერესო, სივრცობრივი და ძალიან მაგარი შენობაა. ხო? აი მაგალითად ეგეთი შენობები ძალიან ცოტაა. უბრალოდ ეგ ნამდვილი შენობაა, ნამდვილი არქიტექტურის რაღაც ნაწილია. და დანარჩენი, რა ვიცი, ხა ქალაქი გვარება თბილისში ისე ცუდად არის გაკეთებული, რომ იქ მანქანა ვეღარ მოძრაობს და ვერც იმოძრავებდა. ხა თავის დროზე, როდესაც მე დააფტო ეს ცოტა გზები გააკეთეს, რომ გადაკეტვის საშუალება ყოფილიყო, ჯერ ისე ტრანსპორტი იყო ძალიან ცუდა და ვერ გათვალეს მომავალზე, რა ამ ცვლილებაზე. და ეხა რა ხდება საქართველოში ამ ბოლო 1-20 წლის განმავლობაში ძალიან სავალალო რაღაცა არის ქალაქი გმარებას ვიძახი რა ეხა შეიძლება ერთეულები პატარ-პატარა რაღაცის შენობები სადღაც დაკეთეთ და ჩვენც ვიღეთ ვარაში მონაწილეობა მაგრამ თვითონ ქალაქი გმარების ვიძახი ისე რეგულაციები არ იყო რაღაცნაირად ისე საგიჟეთი ხდება ეხა ეხა რა მე ჩავდივარ ხოლმე რაღაცა ვეღარ ვცნობ ქალაქს ვეღარ ვცნობ ისე უცებ იცვლება და თან რაღაც თუ ცუდისკენ მიდის რა რაღაცა ეს ბეტონის ესტაკადები, რაღაც ხეები მოჭრილი, რაღაცა კორპუსები, რაღაც საშინელება, ხედები აღარ, ნუ ვაჟე მანქანები გადატენილი ქუჩები და ასე შემდეგ. ძალიან სავალალო ამაგის ვაჟე მაგის ყურება.
ლაბრაკოს რადიო თავისუფლება უხილავ ფარდას უსმენთ. თქვენ უხილავ ფარდას, რომელშიც დღეს სტუმრად ყავს ნიკა ჯაფარიძე, ლონდონში მცხოვრები ქართველი არქიტექტორი. მასთან საუბარს 2 წუთში გავაგრძელებთ. უხილავი ფარდის ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ბიძინა რამიშვილია პრაღაში ჩემთან ერთად.
დღეს ბრიუსელში ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებების მართსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტმა კენჭი უყარარა და ამტკიცა ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმი, რაც კიდევ ერთი ნაბიჯია საქართველოსა და უკრაინისთვის ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედებისკენ. დღეს 8 დეკემბერს შესრულდა 25 წელი ბელოვეჟის შეთანხმებების ხელმოწერიდან, რამაც სათავე დაუდო საბჭოთა კავშირის დაშლას. 1991 წლის 8 დეკემბერს რუსეთის, უკრაინისა და ბელორუსიის ლიდერებმა, ბორის ელცინმა, ლეონიდ კრავჩუკმა და სტანისლავ შუშკევიჩმა, ბელოვეჟის ტყეში მდგარ სამონადირო ქოხში ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომელმაც დაასრულა საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის, როგორც საერთაშორისო სამართლის სუბიექტისა და გეოპოლიტიკური რეალობის არსებობა. ჰამბურგში მიმდინარეობს ეუთოს წევრი ქვეყნების საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების ორდღიანი შეხვედრა. წლევანდელი თავყრილობის მთავარი განსახილველი საკითხებია შეერაღებული კონფლიქტები უკრაინასა და სირიაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი გუშინ გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. შეხვედრის შემდეგ კერიმ განაცხადა, რომ მან და ლავროვმა ისაუბრეს სირიის ქალაქ ალეპოში ზავის ამოქმედების პერსპექტივებზე. ერაყში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული ქალაქის ალ-ყაიმის დაბომბვის შედეგად დაიღუპა 60-ზე მეტი ადამიანი. ამერიკის მიჩიგანის შტატის ფედერალურმა სასამართლომ შეაჩერა საპრეზიდენტო არჩევნებში მიცემული ხმების ხელახლა დათვლის პროცესი. შეერთებული შტატების მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საშინაო უსაფრთხოების მინისტრის თანამდებობა შესთავაზა გადამდგარ გენერალ ჯონ კეის.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვები ჩვენ კი განვაგრძობთ უხილავ ფარდას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო ბერუხაძე. დღესასწაულებად დღეს ჩვენი სტუმარია ნიკოლოზ ნიკა ჯაფარიძე, რომელიც ლონდონში ცხოვრობს, რომელიც არქიტექტორია, იქვე მუშაობს მისი ბიურო, რომელიც მთელ მსოფლიოში, პირველ რიგში თბილისში, მოსკოვში და ლონდონში აგებს შენობებს, აკეთებს პროექტებს, თავაზობს თავის წარმოდგენებს. არქიტექტურული ბიუროს ერთ-ორი ნამუშევარი შეიძლება ჩვენმა მსმენელმაც იცოდეს თბილისში. მოკლედ გრძელდება ჩვენი საუბარი არქიტექტურაზე, მის დღევანდელობაზე, მის დანიშნულებაზე თბილისზე და ასევე მუსიკაზე, რომელსაც ნიკა ჯაფარიძე თვითონაც ქმნის. მოკლედ უსმინეთ უხილავ ფარდას.
ბოლონა გააკეთა ქალაქი, მაგის გამო არასდროს ეს საზოგადოებას ეს არის ურთიერთობა ისევ და უნდა განათლება, რაც ყველაზე მეტად გვაკლია პოსტსაბჭოთა იმას სამყაროს აკლია განათლება. ეს TV ომის მერე რო აიხადა ეს ფარდა ის კაპიტალისტური რაღაც მოვლენების შემოვარდა, მე უკვე ძართული იყო ამის დაცვა რა, რომ ხდებოდით რა საბჭოთა კავშირში ისინი რა კარგად ცხოვრობენ და ჩვენ ესეთ იმაში ვართ და თავს ვიტყუებს და მოკლედ მაგან შეცვალა ბევრი რაღაცა და განათლებისთვის დრო აღარავის აღარ დარჩენ. დრო სტრაფად უნდა ყველას რომ გახდეს მდიდარი, სტრაფად უნდა ყონდეს დიდი მანქანა და ასე შემდეგ. განათლება ძალიან ბევრ რაღაცას იმაშვილა წინ აზრს საშუალებას ადამიანს რომ გაიაზროს და კარგად მოხდეს ყველაფერი.
ბალონიკა, თქვენ ახლა ეს ფარდა რომ ახსენეთ, ჩვენ გადაცემას შემთხვევით არ ქვია ეს უხილავი ფარდა. იცით რატომ დავარქვია? ისტორიით მაგითუმ, რომ რკინის ფარდის
ასე ვთქვათ, გაქრობის შემდეგ მაინც რომ დარჩა ფარდა, რომელიც არის სწორედ, აი უხილავია, ჩვენ გონია რომ აღარ არის, მაგრამ მაინც რომ არის სწორედ ეს გაუნათლებლო, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ. ძალიან ზუსტად, ასე ვთქვათ, როგორც იტყვია
ხოლმე.
და ეცით ახლა ხომ არ არის ისე რომ საბოლოო ჯამში აი ეს თბილისის არქიტექტურის სფეროში ეს რაღაცა შეცდომები, გაუგებრობები ჩავარდნა, აი ადამიანისთვის სუნთქვის საშუალება რო აღარ არის ყველა თვალსაზრისით, ზუსტად გამოხატავს საზოგადოების მდგომარეობას.
კი, გამოხატავს, რასაკვირველია, გამოხატავს საზოგადოება. თან ახლა დავუშვათ, მე არა ვარ ახლა მომხრე კლასობრივი დიფერენციაციის, მაგრამ რაღაცნაირად კლასობრივი დიფერენციაცია არსებობს თავისი ადამიანის უნარით, რომ შეუძლია ეს ამან უფრო მეტი განათლება და ამ ტიპს მოუსმინოს, ამას უფრო ნაკლები აქვს და წადი შენ ქუჩა დაგავარდა. ნეკ ისეთი რაღაცა, იმას თუ წადი ქუჩა დაგავიკე, ის ირჩევს იმას, იმიტომ რომ სხვანაირად თვითონ ამ საზოგადოებას ვეღარ ერგება, იმიტომ რომ მაშინ ყველა იმსახურებს იმას, რაც აქვს, რისთვისაც შრომობს, ან რისთვისაც გაერჭება. ან კი არა, იმსახურებს, ეგეც არ ვიცი, იმსახურებს. მოკლედ, განათლებას დიდი ის აქვს მნიშვნელობა.
თქვენ, მე ზუსტად შეიძლება ვერ ჩამოვაყალიბო თქვენი მონაწილეობის დონე, მაგრამ ჩართული ყავით ლაზიკის პროექტში, რომელიც ვერ განხორციელდა სავით, ხო? თუ შეიძლება ამაზე მითხარით, აი რას ფიქრობდით, რის იმედი ქონდათ, ან რას მოელოდით, რომ იქ შეიქმნებოდა?
ჩვენ არაფერს იმედი არ ქონდა, იყო რაღაც უტოპიური პროექტი თუ რეალური პროექტი, რომ ამ უნდა გაკეთებული იყო რაღაც ახალი ქალაქი. და ამ ქალაქისთვის გწოვეს, რომ პირველი შენობა დაგვედგა და ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ რადგან მან ეს იყო ჭაობის დაჭაობებული ადგილი იყო და თვითონ ტრადიციულად სამეგრელოს არქიტექტურა ფეხებზეა წარმოდგარი, ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ რაღაც უფრო ეს ჰაიროვანი ქალაქი რო გაგოკეთებინა, ჰაერში ჩამოკიდებული და რაღაც უფრო ესეთი საინტერესო ისე ყოფილიყო. მან გავაკეთე დიდი კვლევა და გავიგეთ, რომ თუმცა ჩიტების გადაფრენის ერთ-ერთი ადგილია, როდესაც აზიიდან მოფრინავენ ჩიტები და გადაფრენას აკეთებენ ან აფრიკაში მიფრინავენ და ევროპაში, ესე იგი მთავარი საზრდო ადგილი, სადაც მოჭაობო ადგილია, ეგ არის ლაზიკის მაგის ტერიტორიაზე და მაგით ვიფიქრეთ, რომ იქნებ დავნერგოთ ეგეთი პრეცედენტი, რომ ეს ქალაქი უნდა იყოს ჰაერში და არა მიწაზე, რომ თავი გვეცადა, რომ თავი აგვერიდებინა ამ ყველანაირ მაქსიმალურ ბეტონის მშენებლობას. ხოდა და დარჩა ეს ქალაქი უტოპიური, იმიტომ რომ არსებობს პირველი შენობა ქალაქში, რომელიც ქალაქისთვის რომელიც არ არსებობს და არც არასოდეს შეიძლება არ იარსებოს.
და როცა თანხდებოდით აი ამ დათანხმდით, რომ ესე გაკეთდება, მაშინ ეს ქალაქი ჩანდა თქვენთვის, აი ვთქვათ, ეს რაღაცა უტოპიური, თუ მაშინ შეიძლება გეგმაც არსებობდა? ხა ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომ აი ქალაქი არიცოდნენო საერთოდ არაფერი, მაგრამ მაინც ქალაქი აშენესო და ამ შემთხვევაში როგორ იყო ეს ქალაქი, საიდან მოდიოდა ეს
იმპულსი? ამ შემთხვევაში ზუსტად ეგრე იყო, რომ არავინ არიცოდა, იყო იდეა რაღაც, თავრობას ჰქონდა იდეა, რომ გააკეთებინა რაღაცნაირი ქალაქი, ბიზნეს ქალაქი, რომელიც იქნებოდა აფხაზეთის საზღვარზე და გააკეთდებოდა. იქ აღმოაჩინეს რაღაც ღრმული, რომელიც ძალიან ღრმა შავი ზღვის სანაპიროზე რაღაც საკმაოდ დიდი ღრმული აღმოაჩინეს, ის გარშემოც აპირებდნენ ისინი პორტის გაკეთებას და მათ უნდა შემოსულიყო ტანკერები, რომელიც მანამდე ვერ ჩერდებოდა ვერსად, ესე იგი შავი ზღვის ტერიტორიაზე მათ უნდა ტანკერები არ შემოდიოდა და მან უნდა გაეკეთებინათ ეგეთი რაღაც პლატფორმა, ახალი პორტი. და მაგ პორტისთვის იყო ეგ პირველი შენობა. ქალაქი როგორც ეგეთი რაღაც ერთი ნახატი იყო, რაღაც ვიღაცის ნახატული, არც ვიცი, რაღაც შუშის ძალიან მაღალი შენობების და ეგ იყო და ეგ დანარჩენი იყო, რომ აი პირველი გზა გავიყვანე და იქ დავაყენე პირველი შენობა და მე რაღაც ვარაუდით იყო, რომ ეს რაღაცნაირი ცეთკა უნდა გაკეთებულიყო.
ჩვენ თავიდანვე ვთქვით, რომ აი არქიტექტორები ასდები არიან ხელოვანიც, არის მათემატიკოსიც, ბუნების მცოდნეც და ასე შემდეგ. მუსიკა არ გვითქვამს, იმიტომ რომ არქიტექტორი როცა აშენებს შენობას და ამთავრებს, იქ მუსიკა არ არის. იქ არის ყველაფერი ეს, ადამიანის საცხოვრებელია, მაგრამ მუსიკა მერე ნუ სხვა უნდა მოიყვანოს. მაგრამ ვიცით, რომ აი მუსიკაში არის რაღაც ჰარმონია, მუსიკაში არის მათემატიკა, რომელიც ახლა არ მინდა მე რაღაც ძალიან თეორიული იყოს ეს, მაგრამ გადმოდის, ასე ვთქვათ, ნუ არქიტექტორი არაცნობიერად მუსიკასთან ურთიერთობს. თქვენ შემთხვევაში რამ განაპირობა ის, რომ აი მუსიკას ქმნით? ეს თქვენმა არქიტექტორობამ თუ უბრალოდ აი ჰობია და მოგწონთ უბრალოდ კომპოზიციის შექმნა და ამიტომ აკეთებთ?
Ну, რაღაცნაირად შეხედე, ჩემი მუსიკოსია, პიანისტია და мама ჩემი არქიტექტორი იყო და რაღაცნაირად თუ ეს ურთიერთობა მქონდა მუსიკასთან და არქიტექტურასთან ერთდროულად ბავშვობიდან და რაღაცნაირად მე თავისთავად დაიწყო მუსიკა, მომცა საშუალება, რომ თავი გავამეხატა არქიტექტურაში. და იყო ჩემი გამხსნელი რეალურად, მანამდე სწავლობდი როგორც არქიტექტორი რაღაც პროექტებს ვაკეთებდი, მაგრამ მუსიკის კეთება რომ დავიწყე და მუსიკასთან უკვე როგორც ხელოვანი შევერწყვი, მაგან გამიხსნა მე უკვე მთელი ეს საზრუნები არქიტექტურის და ეგ მაგარი ის იყო, რა ქვია, დამყარება საერთოდ. ხელოვნება საერთოდ საზღვარი არა, აქ ხელოვნება так даже фото იქნება თუ წერა იქნება თუ ოფორტი იქნება თუ შენობა იქნება თუ მუსიკა, ეს ერთი იმის ნაწილია, ხელოვნების ნაწილია. მაგითო საინტერესო იყო რომ შენი თავი მოძებნო სხვადასხვა რაღაცეებში, ეძებო სხვადასხვა ხერხები და მუსიკა ყველაზე მაღალი მგონია მე და მაინც მაგან განაპირობა ბევრი რაღაცა, მაგან ჩამოაყალიბა ჩემი ხედვა სადღაც და იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საერთო რაღაცა მოუნახია მუსიკას და არქიტექტურას შორის, ამ რითმი, კონსტრუქციული რითმი დაუშვა, კომპოზიცია, მერე მასალა როგორც ხმა და აქ ერთი მასალა ხმა და მეორე კრივი მასალა და ჰაერის მასალა მაგალითად, ხო, უხილავი. მაგრამ მე უკვე გადაგვიყვანა იმ იდეაზე, რომ რაღაც უხილავი არქიტექტურა, ხო, იმატერიალური არქიტექტურა და ასე შემდეგ, შეგვიძლია თუ არა შენობები სხივით გავაკეთოთ და ასე შემდეგ, ბევრი რაღაცა გახსნა ამან და ეს ორი უძლიერესი ხელოვნების ნაწილი რაღაცა რო დავეჭიდე ამას, ბევრი მაგარი დიდი სიამოვნება მიმაღებინა ამ ყველაფერს.
და რა შეიქმნა? რა შეიქმნა? შეიძლება ამის მოსმენა და თქვა ჩვენც მოусმინოთ და მსმენელსაც მოასმენინოთ, არის ამის საშუალება?
კი, ხა მუსიკასთან ურთიერთობა მაქვს უკვე, ნუ ხა როგორც შემქმნელი, ერთი შეიძლება უკვე 15 წელია. და ჩემ მეგობართან ერთად ჩვენ რაღაც კონცერტებს და რაღაცებს ვაკეთებდით ხოლმე, მაგრამ ეს უკვე მუსიკა არ არის ეს, იმიტომ რომ მე ვერ ვიტყვი მუსიკოსი ვარ, ეს არის მუსიკალური ინსტალაცია, ეს არის მხატვრული ხმის ინსტალაციებია. ეს ოთორე იქ თუ დაუშვათ რაღაც რითმი მიდის და რაღაც სხვადასხვა ინსტრუმენტები, მე არანაირი მუსიკალური კანონით მაგას არ ვაკეთებ, ეგ არის აბსტრაქტული მოდელი კი არა, მეთოდი ვაკეთებ და კი არის რამურა მოგასმენებს ეს ამონი.
თქვენ თავს მიიჩნევთ, მე ხა არ გაბრალებს, მე მგონი ასეა წარმატებულ არქიტექტორად, წარმატებულ ხელოვანად. და შეგიძლიათ აი დამისახელოთ ერთი მაგალითი, რომ მითხრათ, რომ აი ეს მაგალითად რომ გავაკეთე, ამაში მივაღწია აი ჰარმონიას, რაზეც ჩვენი გადაცემის დასაწყისიდან ლაპარაკობთ, ეს ეკონომიკური მხარე, მხატვრული მხარე, სამეცნიერო მხარე, რომ აი ამ მხრივ რაღაცნაირად თავი იგრძენით, რომ მიაღწიეთ ამას.
კი, მე მგონი აი თბილისის პროკურატურა რომ გავაკეთე, მან ჩამოყალიბდა შეიძლება ჩემი რაღაცა ესეთი ხედვა მომავლისკენ. კი არა, ნუ საერთოდ აი ჩამოყალიბდა ის, რაზეც ფიქრობდი ამ სინგულარობის თეორიაზე რა. და მაგან მაგ შენობაში რაღაცნაირად გამოიხატება ეს, რომ ჩვენ გქონდა აბსოლუტური თავისუფლება, რა გინდა ის გავაკეთე, აი ოშოთ ამდენი ფული გვაქვს და მაგაზემიც ვერ დავხარჯავ და მაგრამ ნუ აი ესე ბიუჯეტი ასწეულდა, მაგრამ არანაირი სხვა რეგულაცია, მაგრამ თავისუფლება იყო თვითონ ხატულ გამოხატვაში და რაღაც კონკურსიც იყო და ჩვენმა მან დაიმარჯვა ეს კითხვა, მაგრამ აი მაგ შენობამ რაღაცნაირად ჩამოაყალიბა ჩემი თეორიული, პრაქტიკული და ეკონომიური ხედვა, იმიტომ რომ დავუშვათ შენობა ძალიან პრაგმატულია, ძალიან ეკონომიურია, კონსტრუქციულად ძალიან მდგრადია და თან არის გამომწვევი, იმითი რომ 70% შენობის კიდია ჰაერში, როდესაც ვაბალიანი ზონაა და კიდე არის მინიმალური მასალა ნახმარი, ესე იგი ვცდილობდით რომ მაინც შენ ვცდილობ ხოლმე რომ არქიტექტურა გავაკეთოთ ერთი მასალისგან მთლიანად, რომ არ არსებობს სხვა მასალა, რომ იყოს ერთი მასალა რომელიც რაღაცნაირად უნივერსალურად აი ცოტა არქაულ იმას უკავშირდებით. და თან ეს ზავშეთ ეს შენობა რაღაცა ერთი მთლიანი მასისგან წარმოიქმნება და გარდაიქმნება რაღაც ციცარიელში. და ეს მომენტია ურთიერთობის ამ სიმძიმის და სიმსუბუქის საინტერესო იყო და თან ეს თვითონ ეს ქართული არქიტექტურის ხასიათი გამოიკვეთება მაგ შენობაში, იმითი რომ დავუშვათ ჩვენ ტრადიციულად დავუშვათ აი ვარდის გამოქვაბულიდან მეორე დავუშვათ ეს რაღაც აივნები რა ვიყო ჩვენი ტრადიციული აივნები, როგორც ყოველთვის კონსოლურია მიწებებულია შენობაზე და ეს ისევ ეს სამინისტრო რა ვიყო გზების სამინისტრო, ეს რაღაც ისევ ეს ექსტრემალური კონსოლები ამ ექსტრემალურ ლანდშაფტში ჩადებული, აი ეგ რაღაც აი ყველა ეს იდეომა, ეს ტრადიციაც რაღაც აი ამ შენობაში მე მგონი ამ შენობაში მოიყარა თავი. თან ეს განსაკუთრებით ისის პერიოდია, როდესაც ეს ლოჯიების მიშენება რო არის, რაღაცნაირად ეს გადმოკიდებული ლოჯიების მიშენება, რომელიც გახდა რაღაცნაირად კულტურის ნაწილი საქართველოს, კი ძალიან ცუდია და უსაფრთხოა და არ ვარ გადა. მაგრამ მაინც რაღაცნაირად აი ეს ჩვენი საზოგადოების, ჩემი თაობის იმაში ძალიან დიდი ეს დაღი და დაგვასვა, მაგრამ აი ჩვენ ლეცადეთ რომ გამოგვეხატა ეს აი ეგეც რაღაც იმაში. აი მე მგონი ეგ არის ჩვენი ეს მიმართულება. ჩვენი გუნდი არის ქვია არქიტექტორი გამოგონებლები, ქართულად რო გადავთარგმნოთ architecture invention არის, რომ დავშოთ აი თავიდან ვიფიქრე რომ ჩავდიოდი უკან საქართველოში, რომ ჩაგვეტანა თანამედროვე არქიტექტურა როგორც აუცილებლობა, რომ გამოგონება, აუცილებლობა გამოგონების დედა არისო, ხო, რაღაც აი თან ეს ქართლის დედა და თან მეორე Frank Zappa's ჯგუფი Mothers of Invention, აი რაღაცნაირად ეს ყველაფერი ერთმანეთს დაემთხვა და მაგით დავარქვით ამ ჩვენ ჯგუფს Architects of Invention.
აი თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Right about that time, people, a fur trapper who was strictly from commercial.
Strictly commercial.
Had the unmitigated audacity to jump up from behind my igloo.
Peek-a-boo.
And he started in the whipping on my favorite baby seal. With a lead-filled snowshoe. I said, with a lead-filled snowshoe.
Snowshoe.
He said, peek-a-boo.
Peek-a-boo.
With a lead-filled snowshoe.
Snowshoe.
He said, peek-a-boo.
Peek-a-boo.
He went right upside the head of my...
Hello, what can you mean? Saubers, Nikolaus Japaridis-tan, architektor-tan, რომელიც ლონდონში მუშაობს ყველგან, სოფლიოში, მუშაობს მოსკოვში, თბილისში, იხილავთ მის არაერთ ნამუშევარს, მათ შორის არის მის მიერ ნახსენები პროკურატურის სახლი. გრძელდება საუბარი ნიკოლოზ ჯაფარიძესთან სწორედ ამაზე, რა მოხდა შემდგომ, პირველი ასეთი დიდი წარმატების შემდეგ თბილისში.
Whereupon I proceeded to take that mitten full of the deadly yellow snow crystals and rub it off.
Расас თქვენ მიაღწიეთ ამ შენობით თბილისში აირისი პრეცედენტიც შედგა. როგორ განვითარდა შემდგომ?
მეკა მაქსიმობა მოგვიტანა ბევრი პრემია, მაქსიმობა მოგვიტანა ბევრი, ნუ წარმატება და აღიარება რა რაღაცნაირად და მაქსიმობის წყალობით ჩვენ ბევრი სხვა შენობაც შევქმნით, ხალხს მოუნდა ეგეთი რაღაც შენობების ეცება თავისთვის და მე უკვე, აი უკვე 5 წელია ამ მანქანით მივდივართ.
როგორ უყურებთ თქვენი გუნდი თქვენ პირადად, ხო? ასეთი რამ დაადგით, ასეთი ჰარმონიული, წარმატებული და აღიარებული საზოგადოებაში. უნდა განვითარდეს ეს შემდგომ, აი როგორ ხდება ხოლმე, უნდა განვითარდეს თუ იმის გამო რომ ერთი წარმატებულია, მე უკვე ჭირს რაღაცა, აღარ მოდის სხვა იდეა, იმიტომ რომ უკვე მიაღწიეთ უმაღლეს მწვერვალს. აი ეს როგორ არის?
ა ჩვენ არა, თემა თუ ვიპოვეთ, მე იმ თემაში ძალიან საინტერესო ეს, კაი, ეს რაღაც საინტერესო თემა ვიპოვეთ ამ სინგულარობის და ამ თემაში რაღაც ბევრი რაღაც თავისუფლება დასწრებს და იდეის პრობლემა და მეთოდის პრობლემა ყოველთვის ის არის რომ რაღაცნაირად გბოჭავს და ჩაქსოს რაღაც ჩარჩოში და რამდენადაც ხა ჩარჩო ხო გარდაუვალია რაღაც მომენტში და საერთოდ და იმ ხე ნუ და ეს გადლებს რაღაცნაირად აი ამ საშოალებას რომ ესეც გააკეთო ისიც გააკეთო და თან ნიტრიალო რაღაც ერთიან იდეის იმაში გარშემო ხო და ნუ кай იყო ეხა საქართველოსში რაღაც არგი გამოხმაურება ქონდა რა ყველა მოსწონს ეს შენობა და არქიტექტორებიც მას ფიქრეს რომ ჩვენს გავაკეთებთ და რაღაც უფრო მამაცად შეუდგნენ და უფრო რაღაც სხვა რაღაც ეს შეხედა და ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩვენ ხო რაღაც ეს საბჭოთა ხალხისთვის რო ქონდა ეს რაღაც დაღი რო აი რა შეგვიძლია და პასუხისმგებლობას ვერ ავიღებ და ჩემი არ არის და ასე შემდეგ და რაღაცნაირად მე მგონი გამხსნელი იყო კიდევაც რა ეგ შენობა ახლა კი არა ჩვენი გაკეთება რაღაცნაირად ჩვენთვისაც გამხსნელი იყო რა ბევრი გზის და საქართველოს არქიტექტურის საზოგადოებისთვის რაღაცნაირად გამხსნელი იყო ზოგს ახლა ზოგი ვიზახის რომ დავუშვათ ეს ტენდენციურია თუ ის ამას გავს რა მაგას მნიშვნელობა ერთად არ აქვს იმიტომ რომ მაგ შენობით კიდე ჩვენ რაღაცნაირად შევედით სოფლიო საზოგადოების ურთიერთობაში იმიტომ რომ მაინც ის ტექნოლოგიური ტექნიკა თუ ეს ხედვა მაგ არქიტექტურის მაინც უკვე თანამედროვე ენას მიმაშველებდა პასუხობდა თანამედროვე არქიტექტურის ენაზე და მაგითი ჩვენ შევედით რაღაცნაირად ამ მსოფლიო დისკურსში თან ტრადიციაზე დამყარებული რაღაცნაირი არქიტექტურული ხედვით. რაც მე მგონი საინტერესო იყო რა. შეიძლება ბევრი ადამიანს ახლოს, მაგრამ ეს შემთხვევა ეგრე მოხდა.
ბანონიკა, როგორ ფიქრობთ, ისეთი ადამიანები, როგორიც არის დონალდ ტრამპი, არქიტექტურის განვითარებას და წინსვლას ხელს უწყობენ თუ პირიქით რაღაცა ჩარჩოში აქცევენ იმის გამო, რომ ფული აქვს და განსაზღვრავენ რომელიმე მიმართულებას ან გემოვნებას?
Ну, а ведь ехала архитектура мешал девелоперთან, ხო? ხშირ შემთხვევაში, რა, დეველოპერი ტრამპი არის დეველოპერი, ნატურალური დეველოპერი და ახლა რაღაც მომენტში შეიძლება მე არც ვიცი ახლა ზუსტად, მე ახლა მაგის ესთეტიკური ეს შენობები არ მომწონს აბსოლუტურად, მაგრამ შეიძლება რაღაცნაირი ტექნოლოგიური რაღაც გამოგონებები მშენებლებმა იხმარეს, რომ გააეკეთებინათ რაღაც მაღალი შენობა ან იქ რა შენობა ძალიან კომპლექსური რაღაცა არის, ესთეტიკა ეგ არის კიდე ერთ-ერთი რაღაცა, რომელიც გარემ ხარეს რჩება, მაგრამ თვითონ ეს როგორ კეთდება ეს შენობა, ეგ ძალიან საინტერესო პროცესია. აი ძადუღებული რკინა თუ ბეტონია თუ ხე არის თუ მასალები, როგორ კეთდება, ეგ ძალიან საინტერესოა. და ეხა ნოეკ ეგაცი დეველოპერი ხარვით და ესეთი ძალიან უგემოვნო და ესეთ შენობებს აკეთებს და მგონი ძალიან ზუნწი დეველოპერიც არის, მაგრამ ნუ ეხა ეგ ჩემი სადაც უნდა ის უკვე კაი შენობა, მე მგონი მაგას არ გაუკეთებდი რა. აი ესეთი არქიტექტურული ნიმუში მე
ლონდონში ცხოვრობთ, საქართველოს მერე რა, მოსკოვშიც გიმუშავიათ. როგორ უყურებთ აი თქვენ თავს მანდ სხვებისთვის, თუნდაც კოლეგებისთვის, თუ რა ვიცი საზოგადოებისთვის, ვისთანაც ურთიერთობთ, ქართველი არქიტექტორი ხართ?
Ну, а ведь ხო, ისე დაკარგული ვარ აბსოლუტურად რა, მე მაშინ სოფლიოში. ხო, ვარ ქართული არქიტექტორი, რომელმაც მიიღო განათლება მოსკოვში და ეხა მუშაობს ლონდონში. აი რაღაც ეგეთი ის არის მან სამკუთხედი. და ყველაზე მეტად მაინც მე მგონია, რომ სადაც მივეკუთვნები სივრცეს ფრინავში რა, ამ ქალაქებს შორის. ანუ რა ვთქნა, თქვენ მირთულდება და ქართულად წერა, რუსულად წერა, ინგლისურად წერა, რომელ ენაზე წერ, რომელ ენაზე ურთიერთობ და მაგითო რაღაცა თვითონ ეს ჩემში ქართულობაც რაღაც არ ვიცი ხოლმე, რომ ქართულად თუ არ ვლაპარაკო, მგონია რომ ქართული აღარა ვარ. და რუსეთში და მოსკოვში ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, რომლებთანაც ერთად ძალიან ბევრ საინტერესო პერიოდი გავიარე და გავიზიარე ბევრი ხეარული მომენტი და ეხლა ვცხოვრობ ლონდონში, რომელიც არის აბსოლუტურად სხვანაირი. უბრალოდ ეს სამი წერტილი, თბილისი, მოსკოვი და ლონდონი, არის აბსოლუტურად განსხვავებული წერტილი თავის კულტურით, თავისი დამწერლობით, ენით და ყველაფრით. და საინტერესოც არის, კარგიც არის. უბრალოდ აი თბილისი ყოველთვის მენატრება. თბილისი და აი ჩვენი თბილისური ურთიერთობა რა, ეს ჩვენი მეგობრული ჯიგრული ურთიერთობა მენატრება მაგრამ, იმიტომ რომ ეგეთი არსადარია. არსადარში მხოლოდია, სადაც არ ყოფილა რაღაცნაირი ეს სიმჭიდროვე, რაღაცნაირი სიმწო, ეს დაგიჟეთი, სულ ეს ეგეთი რამე არასოდან არსებობს რა. ძალიან გული მწყდება, რომ რაღაც ისეთ პერიოდშია ეს ჩვენი ქვეყანა და ქალაქი, რომ იღუპება ყოველ დღე რაღაც აი თავისივე ხელით, აი იმაში ჩეხავენ ყველაფერს. და ნუ ეგ ძალიან გული მწყდება მაგაზე, რომ ხშირად ვეღარ ჩავდივარ რა.
შესაძლებლად თქვენ უსმენდით ნიკა ჯაფარიძეს, ლონდონში ცხოვრობ ქართულ არქიტექტორს, ქართველს, რომელმაც მოსკოვში მიიღო განათლება და როგორც თვითონაც კითხავს, ახლა ლონდონში მუშაობს და ცხოვრობს. მე აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge შეგიძლიათ იხილოთ ნიკა ჯაფარიძის ნამუშევრების, შენობების მსოფლიოს არაერთ ქალაქში ფოტოები, უხილავ ფარდას, საუბარს ნიკა ჯაფარიძესთან.
გავიმეორებთ შაბათს 16 საათზე. ოკროპირ რუხაძე უძღვებოდა უხილო ფარდას როგორც ყოველთვის. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი გადაცემები გრძელდება, არ გადართოთ.